Шарено и цветно е в Дарик кафе, уважаеми слушатели. Както знаете, 9:11 минути сред най-различните теми. Сега е ред и на едно пряко включване на колегата Марта Младенова, която е във Франкфурт. По принцип е за така сериозна среща на Европейската централна банка, но Марта ми така, говорихме с нея, много интересни впечатления събрала от Франкфурт. Добро утро, Марта!
Добро утро, Мишо, добро утро и на нашите слушатели от Франкфурт, или както пише в брошурите за него, Майнхатън, по подобие на нью-йоркския Манхатън, игра на думи с реката Майн, която минава през Франкфурт. Това е един малък трик, който цели да насочи вниманието към небостъргачите в града. Тук сградите и на Европейската централна банка, и на някои от големите банки са наистина много високи. Но, честно казано, във Франкфурт мен ме впечатлява повече многообразието на културите и на представителите на различни народи, които могат да се срещнат от много повече, отколкото небостъргачите. Може би е разбираемо да видим представители на различни европейски държави тук, защото много от тях работят в централата на Европейската централна банка. Но трябва да призная, че за два дни, откакто съм във Франкфурт, аз успях да говоря едва с двама души, които са родом от Германия. Неофициално разбрах, че горе-долу около 30% от населението на Франкфурт са германци, което според мен е така доста любопитен факт. Не знам дали е вярно, но поне сред местните хора се говори така. Между другото, само на няколко крачки от централата на Европейската централна банка пейзажът абсолютно рязко се променя. Близо до гарата и на 2-3 пресечки от финансовия център на Европа живеят предимно индийци, араби и турци, като дори улиците приличат на техния стил, носят техния менталитет. Тук човек по-скоро може да си купи дюнер или турска баклава, но ако иска да опита местна кухня, трябва да помоли някой местен да го заведе в заведение, защото сам няма начин да намери такова. Любопитно ми беше да разбера, че във Франкфурт, между другото, не обичат чак толкова много бира местните хора, отколкото ябълково вино. А като заговорих за вино и за бира, може би ще е любопитно да кажа, че как всъщност е уреден начинът с пушенето тук, да, във Франкфурт.
Да, това е интересно, да.
В заведенията, в които се сервира храна, независимо дали е изискан ресторант, дюнерджийница или каквото и да е заведението, е забранено да се пуши, и там хората наистина не пушат. Може да се видят хора, които пушат пред заведението. В баровете обаче е разрешено да се пуши, там където се сервира единствено алкохол и други напитки. Видях и един клуб за залагане, букмекерски клуб, който е доста по-голям от тези, които имаме в София. И там беше разделено за пушачи и за непушачи, като там, разбира се, храна не се сервира, сервира се само освежителни напитки, алкохол. В Европейската централна банка също се пуши, което беше любопитно за мен. Честно казвам, се опитвам да си спомня как беше уреден въпросът в Брюксел, в Европейската комисия, но ми е трудно, защото скоро не съм била там. В Европейската централна банка има определени места за пушене на закрито. Те малко приличат на автобусни спирки. Така, може обратно да го представя на нашите слушатели, като всеки може да отиде там, да запали цигара, и има много добра аспирация, така че около това пространство не се усеща цигарен дим. В самата Европейска централна банка дори може да се купят цигари от така наречените вендинг машини, тези, от които може да си купим кафе, освежителни напитки или вафли. Има и такава за цигари.
Марта, аз съм почти сигурен, че в Европейската комисия не се пуши. Това много ме изненада тук, че в централата на Европейската централна банка се пуши, да.
Аз също при последните си посещения в Европейската комисия мисля, че не се пушеше, но не съм сигурна дали последния път, когато ходих, нямаше едно обособено място за пушачи. Затова се разколебах, но наистина за това не си спомням. А нещо друго, което също ме впечатли, е отношението на хората към България. Когато разговарях с румънци или с гърци, основните въпроси, които те имаха към мен за нашата страна, е за свободата на медиите. С мен те споделиха, че те самите не вярват особено на медиите от собствените си страни. Това, което една от двете германки, за които ви казах, че имах възможност да разговарям в неофициален разговор, ме попита, беше дали младите хора в България мразят Русия заради годините на комунизма. Това беше въпрос, който, честно казано, мен ме шокира. Очевидно има доста странен начин, по който хората в по-западните страни гледат на България или това, което знаят за България. С Самата тя е представител на Европейската централна банка, но на по-ниско ниво, на експертно ниво. Тя самата не беше сигурна докъде се стигнала България с присъединяването си към еврозоната. Когато обаче разговарях с други експерти, които са по-скоро специализирани към тази насока за присъединяването на страните към еврозоната, отговорът беше: имате още какво да правите. На това, което аз им казах, че всъщност ние критериите от Маастрихт ги покриваме в голямата им част, отговора беше: вие може да покривате формално тези критерии, но начинът на живот, който водите, и стандарта на живот още не отговаря на страните за еврозоната. Така че имате още да почакате. Нещо, което като че ли до някъде съвпада и с официалната позиция на българските власти. Това, което доста се обсъжда в Европейската централна банка и на официално и на неофициално ниво, е един нов механизъм за надзор на банките. Той ще бъде задължителен за страните от еврозоната и пожелателен за страните извън еврозоната. За сега няма официална позиция на българските власти какво ще изберем, но трябва да кажа, че от 10 страни, които не са в еврозоната, единствено Румъния заявила, че ще се присъедини към този механизъм. Общо взето той ще въведе нови стандарти за банките, а за самия надзор се очаква да плащат самите банки, което веднага ще рефлектира, разбира се, върху техните клиенти. За сега се обсъждат начините, по които да събират таксата за този надзор, но това, което е първоначалната идея, да се наблюдават 130 банкови институции, които са най-големите и най-важните в Европа, като те би трябвало да управляват около 85% от активите. Ако нашата страна не се присъедини към този механизъм, тук ще бъдат наблюдавани единствено банките, които са чуждестранни представители на международни европейски банки. Трябва обаче да подчертаем, че всички банки, които имат банки майки в Европа, всъщност са регистрирани и като български банки. Тоест, все пак те ще могат да заобикалят новите критерии. Разбира се, това са неща, които се обсъждат на работно ниво. Аз ги представям просто за да разкажа на нашите слушатели какво се говори и какво не се говори за нашата страна.
Сигурен съм.
Това е за сега. Да. От тук, Мишо, ти имаш ли нещо,
което... Не, да благодаря ти, Марта. Със сигурност това е било интересно първо на нас в студиото и на нашите слушатели, да, как и функционира и какви теми се обсъждат в Европейската централна банка, както и самия град е интересен с своите... Благодаря, Марта Младенова, директно от Франкфурт, уважаеми слушатели.